Tipitapa, tipitapa, etorri gara ingurumen hezkuntza garako zentroraino, hemen San Pedroko monastegi zaharrean gaude. Beti esaten dugu gauza bera, zakitu oraingo teknikarioi gustatzen zaizuen, edo ez zaizuen gustatzen, edo zuek nola ditzen du zuen. Josu Alfaro, egunon.
Egunon, egunon.
Zuek nola esaten dio zuen.
Beitu, ba, azken boladan, azkeneko hilabete aste hauetan gabiltza gure erakusketa permanente hori berritzeko nahian. Bai? Uh-huh. Eta bitxia da, egin ditugun hainbat hausnarketen artean, hau atera dela. Ze pentsatzen dugu, ba, polita dela, gure eraikun zahar honen ari zahar hori, edo sustrai sakon hori, heltzea, bai? Azken finean, hau zelako, hausnarketarako leku bat, bai? Eta nolabait, ba, garai batean, monastegietan zegoen ezagumen bat, ezagumenaren gordeleku bat, zen, hausnarketarako, erretirorako, eta pixka bat, pausa bat egiteko lekua, bai? Eta guzti hori, edo alde horretatik, ba, gustatzen zaigu nolabait pentsatzea, hori izan litekela gaur ere gure funtzioetako bat. Mm-hmm. Bai, eta gustatuko litzaiguke ba jendea ona erakartzea, ba hausnarketarako, ba pixka bat pausatzeko, bai, eta informazio ezagumen edo agian ba zalantza batzuen bila edo, ez? Uh-huh. Monastegiak igual funtzio hori ere bazuten. Aha. Bai, beraz, nolabait, hori, igual gure iraganarekin errekonziliazio prozesu batean gabiltza, bai? Aldi berean, erantzun garaikide edo moderno bat eman nahian.
Horixe, gaur egun hemen, udalbulego hauek daude, bai. Gero liburutegi publikoa ere badago, tailer bai. Batzuk, bueno, eraikin berean, baino bai. Esparru desberdinetan banatuta dago.
Bai.
Hori da. Dozi modutan ere, etorri gara monastegira, beraz.
Bai.
Anaia Alfarorekin hitz egitera. Eta, behira, bueno, egu berriak ja gainean ditugu, bai. Konsumo handiko egunak izaten dira, mundu mailan, eta eguk, konsumo konstientea egin nahi dugu, egun hauetan.
Bai.
Eta horren inguruan arituko zarete, hain zuzen ere, datozen egunotarako prestatu dituzuen jardueretan, ez da? Esate baterako, egun hauetan, badago azoka bat hemen, antolatua, bai. Baina dirurik gabea, ez da?
Bai, ba, kontsumo beste modelo batzuk bultzatu nahi ditugu eta piztu nahi ditugu. Orain arte, hilabetero egiten dugu kurtsoan zehar truke merkatu txikia, edo truke azoka txiki hori, bai? Aste bete irauten du hemen, aste artetik ostiralera, eta, bueno, ba, pentsatzen dugu, ba, erantzun umil bat izan daitekela problema erraldoien aurrean. Azken finean, asko hitz egiten da, eta aurreko hilabetetan asko hitz egin da Glasgoweko kumbre horri buruz, bai, eta klima aldaketa eta zer egin beharko luketen gobernatzen duten gizon, gehien bat gizon hauek, ez? Eta zer egin daiteken hirietatik eta zer egin dezakegun hiritargo honetatik, bai? Eta gu pentsatzen dugu azkenean gauza txiki batzuekin erantzun potoloak sortzen ahal ditugula. Eta trukea, argi eta garbi, izan daiteke erraminta edo erantzun horietako bat. Zergatik, ohikoa izan zaigun modelo, kontsumo modelo horretan, normalean joaten ginen dendetara, dirua eukiz gero, gauzak erosi, erabili, tartetxo batez, luzeagoa, laburragoa, eta gero, zakarrontzira, edo igual traperos eta olako lekuetara, bai? Hori da modelo lineal bat deitzen dena. Eta horrek zer eragiten du? Pues gaur egun gabonak ditugu gainean eta beste gauza batzuk ditugu gainean, ez hain politak, ez? Ba, klimaldaketa, zaborrak, plastikoak eta abar. Eta baita ere, azken boladan asko hitz egiten den beste gai bat da, materiak, nolabait, materialak agortzear daudela, bai? Kezi mikrotxipak edo papera ere, oso bitxia, bai? Papera eta editorialek eta arazoak dituzte, papera bilatzeko, kartoia bilatzeko, eta oso bitxia, zen gabonetan lotzen dute, bereziki, gaur egun Amazon eta alako modeloen bitartez erosten dugu, eta den-dena kutxetan dator. Uh-huh. Bai? Aurrekoan nik behitu, kirola egiteko maila batzuk erosin nituen. eta internet bidez eskatuta, baina hemengo komertzio batean, bai, superfizie handi batean, eta orduan, bai, ekartzen dizute, eta bai, pasaten zara hemendik, eta zure izenarekin bakarrik ja ematen dizugu. Eta normalean, maila horiek erosita, ez datoz kutxa batean, baina horrela, modelo horrekin erosita, ba, kutxa bakar bat behar zen maila horietarako, mailak oso txikia dira, por cierto.
Bai? Bai, nik aditua noen paperaren eskasiarena, adibidez, bai. Durangoko azoka baino lehen, argitaletxe batzuetan, niko, kezkatuta zebiltza, bai, aten, ba, horregatik, ez? Ez zekitelako garaiz iritsiko ziren, paper gutxi zegoelako markazan.
Bai, orain dela gutxi, ba, irrati, nik uste du Irradio Nazionalen. Entzun nuela, ba, entrevistatzen zituztelan, ba, hori, editorialetako jendea, eta baita ere, maiko jolasak egiten dituztenak, eta bat, hoietako batzuk problemak dituzte, ze gainera hoiek planifikatu behar izan dute, hori, gabonetarako eskaintza potolo hori, eta hori, ba, suministroa nolabait ahulago zegoen edo eten eginda.
Eta bai? Prezioak igo dira ikaragarri,
bai,
paperarena.
Bai. Orduan azkenean hori geneukan, nahi gustatuko litzaidake esatea, geneukan modelo lineal hori, kontsumo linealaren modelo hori, nolabait ja bere azkenengo denboraldian egon beharko lukena, behar ditu beste alternatiba batzuk. Eta trukea, bai, argi eta garbi, bai, izan daiteke beste bat. Eta bueno, ba hori nolabait materialen eskasia hori zen ba hasierako pausua, baina bestea da hori ba zabor pila sortzen dela, bai? Errekurtsoak berehala bilakatzen ditugula zabor. Eta trukearekin ba gure kontsumoan sartu den edozein gauzari ematen aldiogu beste erabilpen bat eta beste erabilpen bat, ez? Eta bitxea da, beitu, ni kamisa hau, kamisa panasko kamisa hau, ba merkatutik hartu nuen. Bai? Eta orduan jendea etortzen alda, hemen baditugu arropak, liburuak, musika, diskak, filmak, DVD-ak eta alako gauzak, eta orduan guzti hori trukatzen alda. Ez dute izan behar ba hori, gauza berdina, liburu bat beste liburu baten truke, izan daiteke liburu bat kamiseta baten truke edo zapata batzuen truke. Ekartzen dituzten gauza guztiak egon behar dute ba ongi, bai, erabiltzeko moduan. Eta gaur egun, ba lau gauza interkambiatzen edo trukatzen aldituzte bakoitzak astean zehar.
Eta bai? Nola funtzionatzen duzu, karo? Zure gauzak ekarri, baina ja etzara hemen gelditzen denbora guztian aberia nork hartzen dituen.
Badago ja merkatu honek ja badu nolabait fondo bat, bai? Jendeak ekarritako gauza guzti hoiekin eta orduan badago ja materiala zuk ikus dezazun, ba denda baten antzekoa, baina guztia da erabilia, jendeak ekarria. Eta orduan ez duzu itxaron behar beste pertsona batekin zuzenean ba, trukea egitera. Hemen badago beste lankide bat, Itxaso Euskalduna gainera, eta orduan berak validatu behar du, berak onartu behar du trukea, orekatua izan behar duelako. Eta hori bada beste gauza polit bat merkatu txiki hauetan. Azkenean noraino dena izan daiteken planetaren eta planetarekin dugun erlazioaren metafora bat, ze jende, bueno, gutxi batzuk etortzen ziren ganga bila, bai? Eta zer gertatzen da, bos, nik eraman nahi dut, onena, hemen igual, bos, edozein gauza utxita. Horrela, eraginez gero, zer gertatzen zaio merkatuari, ba, pobretu egiten dugula. Eta horrela eraginez gero, behin eta berriro, ditugun gauzak, fondo horretan geratzen diren gauzak, ez dira bat ere erakargarriak. Eta azkenean ganga bila etortzen dena ere, zer topatuko du? Pues nola baita esateko bere zaborra. Eta bitxia da, ze hori ere jendeak ikusten baldin badu, ulertzen baldin badu, ba, azkenean da, hori, ostras, nik hau erabili nahi dut, mantendu nahi dut, inkluso guk zabaldu nahi dugu, pentsatzen dugu, ba, hori, erantzun txikia dala, baina boteretsua, hausnarketak sortzen alditu elako, eta baita ere ohiturak sortzen alditu elako, ez? Nolabait, ba, ja, beste modu batean begiratzen dituzu, ba, kamiseta zarrak edo zapatak eta bar. Eta hori, pentsatzen dugu, ba, Iruñoa bezalako hiri batek, igual beharko lukela, halako bat edukitzea, ba, ez dakit, auzo bakoitzen, edo, ez dakit, ba, hainbat lekutan, urtean zehar, bai, ba, hori, azkenean, ba, modelo hau zabal dago, izan beharko luke, bai, erantzun hori, eraginkorrago izan dadin. Eta azkenean gaur egun klima aldaketarekiko hitz egiten da maiz, ba, kultura klimatiko bat sortu behar dala, bai? Eta guk uste dugu, ba, alako gauzek, ba, bueno, badutela bere lekua, ez? Uh-huh. Kultura klimatiko horretan.
Bai.
Nola erosten dugun, edo nola trukatu beharko genuken, uh-huh. Bai?
Eta aukera dugu parte hartzeko dirurik gabeko merkatu honetan, egun
bai.
Hauetan hain zuzen ere, 24 arte, 24an ere.
Ostiralera arte, ba hori, museoaren ordutegiarekin, aste artetik ostiralera arte daukagu 10etatik ordu batak arte, goizez, eta arratsaldez aste arte, aste azken, ostegunean, baita ere, 6etatik 8ak arte.
Primeran.
Vale? Hori da gure ohiko merkatu hori. Baina badugu baita ere jostailuena.
Bai, hori beste egun batzuetan izanen da, ezta? 28an eta
bai.
Urtarrilaren 4an. Jostailuen azoka. Hori propio ja horretarako. Eta horrek nola funtzionatzen du? Modu antzeko
ba,
moduan?
Bai, funtzionamendua berdina da. Horretan saiatzen gara bai gehiago bultzatzen umeen arteko interakzioa, bai? Haien artean posible baldin bada ba, sortzea, ba, truke hori, hitz egitea, bai, bestean ere sortzen dira alako gauzak eta oso, oso polita da, bai? Baina honetan saiatzen gara gehiago haiek izatea haien trukearen ba, hori, buru edo. Eta orduan horretarako bakarrik egiten dugu bi egun horietan, 28an eta 4an, eta bakarrik goizez. Eta orduak dira 11:30etatik ordu batak arte. Ze, nahi dugu nolabait ba, hor ba, metatu edo elkartu dadila jende gehiago.
Uh-huh.
Bai? Truke horiek egiteko.
Segurtasun distantziak mantenduta, ez da?
Bai, bai, esaterakoan nabaritu dut nire burua hor kortozirkuito bat, bai? Ez da dila jende gehiagi metatu eta gehiagi metatu, bai?
Bai, bueno, eskerrak hemen de toki zabala duzuela, eta,
bai.
Bueno, distantziak mantendu daitezke, bai. Musikoa jantzita, dena irekita, baina...
Leio pila ditugu, bai? Egiten duen hotz honekin eta ezetasun honekin ez du oso gustoko, baina tira.
Bai,
igual egin beharko, bai. Eta hori orduan, 28an eta 4an. Eta gero gainera hor oso bitxia da, ze familia batzuk etortzen dira urtero, eta seme alabak ja dituzte, ja nerabeak, bai, 12, 13 urtetakoak, eta hainbat urte daramatza ona Gabonetan etortzen jostailuekin eta barrekin. Eta hor ere pentsatzen dugu, azkenean guri ere sorpresak ematen dizkigute halako jarduerek. Ze pentsatzen dugu hori, ohitura sortzen aldela, bai? Eta umeengan eta gainera divertigarria dala. Trukatzearena divertigarria da. Ze, bueno, dendetara ere joatea divertigarria da, bai? Bilatzea, zer gustatzen zaigun, beitu zer topatu dudan hemen iskutatuta iskina batean. Ba hori ere, alako merkatu txikietan, azoka txiki hauetan, trukatzeko hauetan, suertatzen da.
Bai. Bai? Eta beste lezio bat ikasteko balio duena, bada, hori, gauzak nola tratatu. Zuk, baldin badakizu, jostailu horri, gauza horri, bigarren bizitza bat, emanen
bai.
Diozula etorkizunean, ongi tratatzen duzu, gordetzen duzu ongi kutxa,
bai.
Kontuan hartuta hori duzu.
Bai, bai, eta beste gauza bat, oso interesgarria, erosterakoan, baina, nolabait begira da aldatzen zaizu, ze ikusten baldin baduzu zerbaitek ez duela irauten,
uh-huh.
Pentsatzen duzu, jo, azkenean hau noraino da merkea, ze nik erabili dut, eta ja, epe laburrean apurtu da, edo itxusi geratzen da, eta igual ja erosteko, diruarekin ere erosteko ohitura, igual ja pixka bat begira da aldatzen da, ez? Bueno, erosiko dut zerbait, ea iraunkortasuna duen. Bai, edo lusatzen dudan, ze bestelaz, pentsa ezazu. Gaur egun badiralako, ba, arropa adibidez erosteko hainbat leku oso oso merke, Baina gero...
Badakizu desintegratuko zaizula.
Bai, inkluso birtziklatzen duten enpresek erraten dute ez dagola modurik hori birtziklatzeko. Bai? Kalitatea intxarra da eta material nahastea eta bar. Eta klaro, hori modelo bezala, pentsa esazu, azkenean modelo lineala intensifikatzen baldin badugu eta gainera sortzen dituen zaborrak ezin baldin badira birtziklatu, ja, orduan haien, badugu problema kontolo bat, ze gaina hori ohitura hoiek ere nolabait sustrai hartzen dute, eta klar, jendea ohitutzen da prezio merke hoietan erostera, eta gero igual ez dute ulertzen, ez, haizu, baina zergatik, eske ona eta iraunkorra baldin bada, igual izan behar du pixka bat. Garestiago.
Horixe, bueno, zenba gauza. Aizu, Josu, eta bukatzeko aipatuko dugu ere bai aurlantegiak izanen dituzuela.
Bai.
Urtero egiten duzuen bezala, fetxabuetan, gaztelaniaz eta euskeraz. Gaztelaniazkoa 29an izanen bai. Da, eta euskerazkoa 30an. Plazarik gelditzen da, oraindik?
Bai, bietan euskarazkoan eta gaztelaniakoan baita ere geratzen dira plazak, beraz izen emateko lekua badago. Eta bueno, honetan aurrekin egiten ditugu normalean eskola oporretan jarduerak, gabonetan, aste santuan eta udan, hauek hori negukoak, gabonetakoak. Eta hori artelanak edo eskulanak egiteko txokoa dugu bai. Estanpazioan, oraingoan arituko dira, aurrak. Eta bueno, hemen ere sortu nahi dugu hori aisialdia bizitzeko beste alternatiba batzuk, bai, eskulanak, eta igual hauekin sortzen alditugu gabonetako opariren bat, politago, pertsonalago, eta igual xarma gehiagorekin. Eta gainera hori, auzoko edo Iruña herriko lagun berriak egiten, halakoak ere suertatzen dira.
Primeran. Beraz, egun bakarreko tailerrak izanen dira,
bai.
Goizez egiteko, 10:30etatik 12:30etara, bai. Eta 6 eta 12 urte bitarteko.
Hoixe, gaztelerako taldean, abenduak 29an, eta 30an, euskarazkoan. Asteazken eta osteguna.
Horixe. Estanpazioa egiteko.
Bai, hori estanpazioa.
Kamisetetan edo...
ekarri behar dituzte, hori izenen materakoan erranen diete, baina bai, ekarri behar dituzte, bueno, alde batetik lan egiteko zikintzen alden arropa, eta adibidez, hori kamiseta zahar bat, edo estanpatu nahi dutena, izan daiteke beste zerbait, sudadera bat, edo igual praka batean sortu nahi baldin badute, eta horre estanpatzen aldute.
Horixe.
Bai.
Hau esik beraz, orain eguberrietako egun hauetarako planak.
Bai.
Oso
bai.
Eta zer okorrik ez duzu hartzen hemen? Zentro honetan?
Egun batzuk bai, baina erreleboak egiten
txandaka.
Ditugu txandaka. Bai, horrela izan beharko, ze lana badago, gabonetan baita ere. Eta gainera, bueno, guk olentzeroi eskatu diogu jarduera programazio berri bat. Eta esan digu, ekarriko digula, urtarrilan eukituko ditugu berri gehiago.
Haizu, buzo orduan, etorri beharko dugu?
Nik uste baietz, gonbidatuta zaudete.
Zita ginen dugu, urtarrilaren hasieran etortzeko.
Eta bestelaz, baita ere, gonbidatuta zaudete, gure web orrian sartzen, ingurumen hezkuntza Iruña jarriz gero ateratzen da, eta hor, gure boletina jasotzeko izen ematen alduzue, eta orduan zuen posta elektronikoan izanen dituzue gure jardueren berri.
Hori da. Josu Alfaro, benetan eskerrik asko, jasangarritasunaren eskolan egin dugun txango txiki honengatikan eta inbeste gauza kontatzeagatikan, eta bueno, dena bikain joan dadila, egun hauetan.
Eskar mila eta berdin.
Egu berri hon, urte berri hon.
Egu berri hon, urte berri hon.